Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο... και βουλευτή Ζακύνθου, μην ξεχνιόμαστε, είπαμε την εκλογική περιφέρεια, τον κύριο Σταύρο Κοντονία, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Λίλτσε.
Καλημέρα. Λοιπόν, η ιστορία των πληστηριασμών είναι δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση.
Δεν θα το έλεγα. Εγώ προσωπικά δεν θα το έλεγα.
Γιατί
ότι είναι ούτε δύσκολη ούτε πολύπλοκη.
Γιατί δεν είναι δύσκολη και πολύπλοκη. Θα σας πει κάποιος, δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες.
Καλά, βεβαίως. Μα γι' αυτό υπάρχει και ο νόμος, ο οποίος θα ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα.
Για πάμε να δούμε. Γιατί εσείς εχθές είπατε, για παράδειγμα, ναι, ότι διασφαλίζεται και ότι είναι πολιτική δέσμευση τα χαμηλού κόστους, ας πούμε, να μην μπαίνουν, δηλαδή κάτω από 300.000, να μην μπαίνουν σε πληστηριασμούς.
Ένα
και
λεπτό.
Και αυτό... η προστασία της λαϊκής κατοικίας.
Προσέξτε, ένα λεπτό και να τα ξεκαθαρίσουμε. Κατά πρώτον, ισχύει ο νόμος. Και ο νόμος φτάνει σε προστασία πρώτης κατοικίας όταν υπάρχουν τρία παιδιά μέχρι και 280.000 ευρώ. Ναι. Για όλους τους πληστηριασμούς.
Mm-hmm.
Επομένως, καταλαβαίνετε ότι το νομοθετικό πλαίσιο με βάση τον νόμο Κατσέλη Σταθάκη, όπως ισχύει, δηλαδή στις τροπολογίες που επί του νόμου Κατσέλη έκανε η κυβέρνησή μας το 2015, γιατί όταν παραλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση δεν υπήρχε καμία προστασία. Είχε τελειώσει η 31/12 του 2014 και για 25 μέρες γίνονταν κανονικά πληστηριασμοί όλων των ακινήτων. Είναι απολύτως διασφαλισμένοι.
Μέχρι τέλος του 18.
Μέχρι τέλους του 18 μπορεί οποιοδήποτε να υπαχθεί στον νόμο.
Μάλιστα. Ωραία.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η προστασία και οι νομικές προϋποθέσεις για να προστατευτεί κάποιος παρέχονται από τον νόμο και δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί αυτού.
Θα σας πει όμως κάποιος ότι εδώ έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που και για χαμηλά ποσά σε χρέος βλέπουν το σπίτι τους να βγαίνει, μην είναι η πρώτη κατοικία. Βλέπει το σπίτι του άλλος να βγαίνει στον πληστηριασμό και δεν είναι κανένα σπίτι, ας πούμε, μίλα στη Μύκονο.
Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι όσον αφορά το θέμα της πρώτης κατοικίας, για το οποίο όλη η κοινωνία, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο δεν είχε την παραμικρή αντίρρηση, υπάρχει προστασία και η προστασία αυτή είναι απόλυτη. Σε αυτό το πράγμα εγώ εμένω και θεωρώ ότι οποιοδήποτε διαβάσει τον νόμο ισχύει αυτό που σας λέω.
Και
το
όλα δεύτερο... αυτά που βλέπουμε στους καταλόγους στα ειρηνοδικεία τι είναι? Είναι όχι πρώτη κατοικία? Εδώ καταγγέλουν οι μετέχοντες του κινήματος ότι η πλειοψηφία των κατοικιών που βγαίνουν σε πληστηριασμό, που είναι χαμηλού κόστους και τα λοιπά, ανήκουν σε ανθρώπους που δεν έχουν τα προστοζήν που λένε.
Κοιτάξτε, κύριε Λυριτζή, όταν μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας, μιλάμε για προστασία πρώτης κατοικίας δανειοληπτών, δηλαδή πολιτών οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια από τράπεζες.
Μάλιστα.
Εάν εγώ, κύριε Λυριτζή, είμαι έμπορος και χρωστάω σε εσάς που είσαστε ο προμηθευτής μου λεφτά, εσείς μετά από 8 χρόνια δικαστικών διενέξεων φτάσετε να έχετε μια τελεσίδικη απόφαση την οποία θέλετε να εκτελέσετε.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί κανένας να σας απαγορεύσει να την εκτελέσετε εναντίον του
οποιοδήποτε που χρωστάει,
σας χρωστάει. Έχουμε δηλαδή και ιδιωτικά χρέη.
Έχουμε και αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
Προσέξτε λοιπόν. Η προστασία της πρώτης κατοικίας δεν είναι έναντι των ιδιωτών. Είναι έναντι των τραπεζών.
Μάλιστα.
Γι' αυτό όταν είμαστε εμείς στην αντιπολίτευση λέγαμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και εννοούσαμε την πρώτη κατοικία. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε μέτρα όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση για την πρώτη κατοικία. Να τα αφήσουν αυτές τις εξυπνάδες, αυτά που λένε, γιατί τα διαβάζω και σήμερα σε ορισμένες εφημερίδες. Μάλιστα υπάρχει και μια αρθρογραφία, να μην την ονομάσω. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό που σας λέω. Αν ο άλλος, και αν μια μάνα, για παράδειγμα, να σας το πω αλλιώς, έχει απαιτήσεις κατά του πατέρα των παιδιών της, γιατί δεν της πληρώνει τη διατροφή των παιδιών, τι θα κάνει? Και έχει πετύχει δικαστική απόφαση. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος έχει πετύχει δικαστική απόφαση τελεσίδικη μετά από 5 χρόνια, εγώ σας λέω, κατά του εργοδότη του. Δηλαδή εκεί τι θα πούμε, ότι είναι πρώτη κατοικία του εργοδότη? Αυτά είναι ιδιωτικά χρέη, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την προστασία της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών.
Ωραία.
Το τονίζω.
Δανειοληπτών.
Γι' αυτό μίλησα για αγκεμπελισμό και το επαναλαμβάνω και σήμερα.
Εσείς θεωρείτε ότι πίσω από αυτό υπάρχουν και, να το πω έτσι, ύποπτες κινήσεις? Διότι κάτι έχετε υπονοήσει.
Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Εγώ λέω τούτο το οποίο νομίζω ότι το κατάλαβε όλη η Ελλάδα. Δημοσιεύσαμε τον κατάλογο των ακινήτων τα οποία εκτέθηκαν σε πληστηριασμό.
Μάλιστα.
Και στον δημόσιο φυσικό του παλαιού τύπου και με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Δεν υπάρχει πουθενά πρώτη κατοικία. Επομένως, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα απαράδεκτα επεισόδια στο Ειρηνοδικείο, αλλά διαμαρτυρήθηκαν και από πάνω στο γραφείο της συμβολιογράφου, η οποία διενεργούσε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό και βγήκε το περιφόρητο ακίνητο του 1,5 εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων,
ναι,
στην Κηφισιά, εμπλεκομένου στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, διαμαρτύροντα κάτω να μην γίνει αυτός ο πληστηριασμός. Ρωτάω οποιοδήποτε καλόπιστο άνθρωπο σε αυτή τη χώρα, ποιους προστατεύουν? Να μου απαντήσει κάποιος λοιπόν.
Καταλαβαίνετε, ναι, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς, κύριε Κοντονή, ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν καλύπτουν το τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων και τα αναγκαία ποσά για τις τράπεζες. Και ότι το πράγμα όσο θα προχωράει με 18.000 πληστηριασμούς που μαθαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν μέσα στο 2018.
Ξέρετε πώς είναι οι κακοπληρωτές, κύριε Λυριτζή?
Δεν ξέρω, όχι.
Σας λέω ότι είναι χιλιάδες.
Διότι αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατότητα, λέτε, και έχουν μεγάλη περιουσία κτλ.
Βεβαίως.
Και γιατί λοιπόν δεν κάνουμε την επιλογή να υπάρξει μια προτεραιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους?
Ακούστε με, ναι, ακούστε με λοιπόν. Έχει ο νόμος, νομίζω ότι είναι απολύτως σωστός και σαφής. Κρίνει ο δικαστής, γι' αυτό λέμε υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη Σταθάκη. Δεν γίνεται με ένα μαγικό τρόπο. Καταθέτει κάποιος μια αίτηση στο δικαστήριο και το δικαστήριο κρίνει, mm-hmm, εάν αυτός χρήζει προστασίας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Δεν είναι για όλους.
Κρίνει ο δικαστής, ναι.
Έτσι. Επομένως,
εσύ γιατί δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε μια θεσμική παρέμβαση?
Περαιτέρω.
Ναι, περαιτέρω.
Γιατί περαιτέρω?
Διασφαλίζοντας αυτό που λέτε για τη λαϊκή οικογένεια.
Απολύτως διασφαλισμένη είναι με αυτό που σας λέω. Η υπαγωγή της λαϊκής οικογένειας στο νόμο Κατσέλη Σταθάκη είναι βέβαιο ότι οδηγεί σε δικαστική απόφαση κατά πρώτον σε προσωρινή προστασία με την προσωρινή διαταγή που δίνει ο δικαστής,
ναι,
αλλά και περαιτέρω σε δικαστική προστασία με την έκδοση της απόφασης. Υπάρχει κανένας ο οποίος να μην αντιλαμβάνεται τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου? Είναι δυνατόν μια πρώτη κατοικία μιας λαϊκής οικογένειας, η οποία έχει δοκιμαστεί από την κρίση, να μην τύχει της προστασίας του δικαστηρίου με τα εισοδήματα τα οποία θα εμφανίσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει 2 ή 3 παιδιά? Δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό βλέπετε, κύριε Λυριτζή, εκτός των άλλων, και κούρεμα μεγάλου μέρους του χρέους από τα δικαστήρια.
Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι
πάρα
αλήθεια. Όπως υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια αποφασίζουν με βάση τον νόμο Κατσέλη αποπληρωμή ποσά που αδυνατούν στην πραγματικότητα οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν, να καταβάλουν.
Κοιτάξτε,
και μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο.
Θα σας πω το εξής. Αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν τις έχω υπόψη μου. Εγώ έχω δει μια γενική ικανοποίηση από την εφαρμογή του νόμου. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτές.
Σκέψη για επέκταση πέραν του 18 έχετε, γιατί το 18 μπαίνει σε λίγο καιρό.
Πέραν της 31ης 12ου του 18 έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο και ένα μήνα.
Ναι.
Αυτά θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο. Το σημαντικό όμως είναι ότι εδώ έχουμε πλέον και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι οποίοι για πρώτη φορά έγιναν, και τους οποίους ούτε αυτούς θέλουν οι κύριοι οι οποίοι μαζεύονται. Σας είπα ότι διαδήλωναν με επικεφαλή στον κύριο Λαφαζάνη κάτω από το γραφείο της συμβολιογράφου, η οποία έβγαζε σε πληστηριασμό το ακίνητο της Κηφισιάς. Δεν ήθελαν οι κύριοι να γίνει ούτε αυτός ο πληστηριασμός.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτό στην πραγματικότητα έχει πολιτικά κίνητρα και όχι κοινωνικά?
Απολύτως πολιτικά κίνητρα έχει. Απολύτως. Σας είπα, ο νόμος προστατεύει κατά τρόπο κατηγορηματικό την πρώτη κατοικία, και εδώ όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν διατυμπανίσει τη δραχμή τα προηγούμενα χρόνια, το πολιτικό τους αφήγημα έχει πέσει στο κενό, δεν βρήκαν τίποτα άλλο παρά να λένε ψεύδι και γκεμπελισμούς. Το επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή, διότι αποδείχθηκε εν της πράγμαση ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Μέχρι, γιατί δεν νομοθετεί, κύριε Υπουργέ, μια ρύθμιση, και αυτό αναφέρεται γενικότερα στα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο.
Για τα κόκκινα δάνεια
στους πληστηριασμούς, η δυνατότητα δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να επαναγοράσει ο ίδιος το σπίτι του σε χαμηλότερη τιμή.
Κατά πρώτον, αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Το γνωρίζετε με τον εξοδικαστικό συμβασμό. Το ψηφίσαμε, ισχύει.
Δεν μετέχει πολλοί κόσμος.
Όχι, μην το λέτε. Τώρα έχει ξεκινήσει και υπάρχει μεγάλη ροή. Σας λέγω δε ότι νομίζω ότι θα έχουμε και θεαματικά αποτελέσματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, η κυβέρνηση έχει συστήσει υπηρεσίες για τον πολίτη που μπορεί να προσφύγει δωρεάν για να λάβει νομικές συμβουλές. Κάθε πολίτης, είτε είναι έμπορος είτε δεν είναι, για το δάνειό του και για τη ρύθμιση που μπορεί να κάνει. Έχουμε εξοπλίσει την κοινωνία με όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορεί ο καθένας να σταθμίσει τις δυνατότητες που του παρέχονται. Αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες είναι πράγματα πρωτοφανή και απαράδεκτα.
Τώρα κύριε Υπουργέ, θα φτάσετε στο σημείο σε λίγο να πείτε ότι οι πληστηριασμοί είναι καλό πράγμα και ότι βοηθούν και στην ανάπτυξη της χώρας.
Για τους κακοπληρωτές, άγιο, κύριε Λυριτζή.
Για τους κακοπληρωτές, ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα για αυτούς.
Οι οποίοι κρυβόντουσαν τόσα χρόνια πίσω από μια γενική διάταξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το καλύτερο που είναι να γίνει. Αυτοί οι τύποι με τις βίλες και τις πισίνες δεν πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί ήταν κλειμένοι τόσα χρόνια πίσω από την προστασία τη γενική της πρώτης κατοικίας.
Εδώ, Υπουργέ μου, δεν θα διαφωνήσει άνθρωπος. Και καιρό έπρεπε να το έχετε προχωρήσει.
Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Όταν κύριε Λυριτζή, πήγα να το πω προηγουμένως, αλλά κάτι με ρωτήσατε. Όταν αυτή την ώρα δεν υπάρχει όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κανένα ακίνητο κάτω από 300.000 πρώτη κατοικία ή δεύτερη κατοικία, ακόμα και εξοχικό. Κάτω από 300.000, αυτό τι είναι? Δεν είναι προστασία ακόμα και πέραν της πρώτης κατοικίας? Επομένως, πού στοχεύουν και οι τράπεζες? Εγώ δεν λέω ότι οι τράπεζες ξαφνικά έγιναν οι καλύτεροι του κόσμου. Αλλά και αυτοί πρέπει να βάλουν μια ιεράρχηση στο τι χρήματα πρέπει να διεκδικήσουν και να εισρέψουν στα ταμεία τους. Δεν τους ενδιαφέρει η λαϊκή κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου στο Περιστέρι ή στο Κερατσίνι ή στο Πέραμα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέρουν οι βίλες που παίρνανε τα εκατομμύρια με τσουβάλια δάνεια και τελικά δεν δίνανε ούτε ένα ευρώ. Και αυτούς έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, κύριε Λυριτζή. Και όταν λέω τους έχουμε πληρώσει, έχουν πληρώσει κατά κύριο λόγο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό σας λέω ότι πολύ καλά γίνεται και εξελίσσονται οι πληστηριασμοί και πρέπει να εξελιχθούν. Επιτέλους να καταλάβουν αυτοί οι τύποι ότι εδώ δεν είναι το βασίλειο της ασυδοσίας. Εδώ υπάρχει κράτος και δεν μπορούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώνουν τα σπασμένα.
Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί πολλοί φοβούνται ότι δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει η όλη κοινωνία, εννοώ, όταν θα αρχίσει μετά τον πληστηριασμό η έξωση. Και εδώ δεν μιλάμε, επαναλαμβάνω, κύριε Υπουργέ, για τις περιπτώσεις της βίλας στη Μύκονο ή του 1,5 εκατομμυρίου ή του τύπου που έχει τα λεφτά του έξω, ας πούμε.
Δεν υπάρχουν
18.000 πληστηριασμούς τέτοιους θα κάνουμε. Μακάρι δηλαδή, αλλά
όπως σας είπα, εάν υπάρχουν ιδιωτικά χρέη, χρέη μεταξύ ιδιωτών,
ναι.
Εκεί υπάρχει δικαίωμα θεμελιωμένο στο Σύνταγμα ή στο νόμο που να πει σε κάποιον θα καταστραφείς και εσύ και δεν θα πάρεις τα λεφτά σου? Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα?
Η ιστορία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ελέγχεται.
Απολύτως ελέγχεται. Ήδη οι πρώτοι που γίνανε έγιναν υπό την εποπτεία, την άμεση εποπτεία, τη φυσική εποπτεία και τη γενικότερη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και μάλιστα, επειδή υπάρχει ένα αίτημα των συμβολιογράφων για περαιτέρω ανάληψη ευθύνης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους είπα ότι μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε καταλήξει, μετά από μια διαβούλευση της Ένωσης των Συμβολιογράφων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει το θέμα.
Εσείς πάντως τώρα πληρώνετε, λέει εδώ ένας κόσμος που στέλνουν μηνύματα κτλ. Και το γεγονός ότι πρώτων εκλογών και για Σεσάχθη είχατε μιλήσει και για το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι, όχι καμιά πρώτη κατοικία. Κανένα
αυτό,
σπίτι.
Όχι, για ένα λεπτό, κύριε Συντζή, να το ξεκαθαρίσουμε. Να. Όταν εμείς λέγαμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, εννοούσαμε όχι ούτε τις βίλες, ούτε τις δεύτερες, ούτε τις τρίτες κατοικίες. Εννοούσαμε τη λαϊκή κατοικία. Αυτό ήτανε. Και ακριβώς λέγαμε για τους δανειολήπτες, οι οποίοι πήραν οι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι, ένα δάνειο υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες και βρέθηκαν μέσα στην κρίση να μην μπορούν να το αποπληρώσουν.
Μα αυτό ακριβώς είναι
το τελευταίο. Αυτά τα ψέματα που λένε, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ακραία ψέματα.
Εντάξει, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, θα σας πει κάποιος ότι εδώ δεν έχουμε μόνο όμως τις περιπτώσεις των τραπεζών, για παράδειγμα, ή των ιδιωτών απέναντι σε ιδιώτες, από απαιτήσεις που έχουν για χρεωστούμενα. Εδώ βγάζουν στα σκαρί, στο σφυρί, σπίτια και ασφαλιστικά ταμεία.
Κοιτάξτε, για αυτό το ζήτημα και για αυτά τα θέματα υπάρχει ρύθμιση. Μπορεί, προσέξτε, μπορεί το κράτος να προβαίνει σε κατάσχεση, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει θέμα πληστηριασμού. να μην μπερδεύουμε την κατάσχεση με τον πληστηριασμό.
Ναι.
Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν και όπως είπαμε και χθες, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την πρώτη κατοικία των λαϊκών στρωμάτων και των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν από την Κρήτη και όλα τα θέματα είναι υπό έλεγχο.
Επίσης υπάρχει, μας έστειλαν φίλοι εδώ, έπρεπε να σας το έχω ρωτήσει ήδη δηλαδή, ότι στον νόμο Κατσέλη οι έμποροι δεν μπορούν να μπουν μέσα.
Φυσικά δεν μπορούν να μπουν οι έμποροι μέσα. Για τους εμπόρους υπάρχει άλλη διαδικασία.
Με εξοδικαστικό λες.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Υπάρχει άλλη διαδικασία η οποία μάλιστα ευνοεί με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει πάρα πολύ τους εμπόρους με τις ρυθμίσεις οι οποίες, και μάλιστα για να σας πω, επειδή υπήρχε αυτή η ρύθμιση για τους εμπόρους, υπήρχε η διαμαρτυρία των ελεύθερων επαγγελματιών και του κλάδου του δικού μου των δικηγόρων να υπαχθούν και αυτοί σε παρόμοια ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά, ξέρετε. Γιατί η ρύθμιση αυτή είναι πάρα πολύ καλή για τους εμπόρους και παίρνουμε μέτρα, το έχετε δει. Δεν αφήνουμε τον εμπορικό κόσμο ανοχήρωτο μπροστά, ας πούμε, σε αυτή την επέλαση που.
Και κύριε Υπουργέ, πώς.
Υπέστη όλη η κοινωνία.
Και πώς απαντάτε στο ερώτημα. Καλά. Ωραία. Η τράπεζα θα απευθυνθεί λοιπόν σε αυτόν τον μπαταχτσί των εκατομμυρίων, ας πούμε, και των πολλών χρόνων που δεν έχει ακουμπήσει μία. Του δώσε βέβαια το δάνειο, αλλά λέμε τώρα.
Βέβαια, του τα δίνανε κι αυτοί, βεβαίως. Μην λέτε το. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, αλλά λέω όμως από την άλλη πλευρά. Τους έχετε αφήσει ελεύθερους να τα δίνουν πακέτα τα δάνεια, τα κόκκινα και ίσως όχι μόνο τα κόκκινα και πολλά εξυπηρετούμενα
αυτή
στα λεγόμενα φαντ.
Αυτή τη στιγμή καθόλου δεν είναι ελεύθερη. Αυτό που λέτε θα ισχύσει από πρώτης πρώτου.
Ναι.
Και γι' αυτό το θέμα γίνονται συζητήσεις. Σας λέω όμως ότι από μια ενημέρωση που είχα, αρκετά υπεύθυνη, για τις περιπτώσεις των καταναλωτικών δανείων και όχι των στεγαστικών, υπήρξε μια απεύθυνση των τραπεζών προς τους λήπτες αυτών των δανείων να προσέλθουν για να ρυθμίσουν την οφειλή, να τους πούν τι ακριβώς συμβαίνει πριν την εκχώρηση αυτών των δανείων σε άλλες εταιρείες.
Σε άλλες εταιρείες.
Από τις 124.000 εμφανίστηκαν δύο.
Δύο σκέτο.
Δύο σκέτο, κύριε, δυστυχώς.
Μόνο.
Δηλαδή θα πρέπει και εδώ να αντιληφθούμε ένα πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει. Σε κάθε όμως περίπτωση, ξαναλέω και πάλι, ότι τα ζητήματα αυτά θα τα δούμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή πρόκειται να ισχύσει στο άμεσο μέλλον, αυτά τα θέματα εξετάζονται.
Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Οι κουβέντες που γίνονται και με τους εταίρους μας τώρα για την τρίτη αξιολόγηση προβλέπουν και μια και ρυθμίσεις γύρω από την ιστορία των πληστηριασμών, λέω. Πληστηριασμών σε σχέση με χρέη προς το δημόσιο.
Δηλαδή όχι, το δεν δημόσιο... έγινε καμία συζήτηση. Εχθές μάλιστα είχα υποφορτιστεί εγώ ως αρμόδιος υπουργός για τις σχετικές συζητήσεις, οι οποίες ήταν οι συντομότερες που έχω εγώ κάνει με τους θεσμούς. Τέλειωσα μέσα σε μισή ώρα. Υπήρξε απόλυτη αποδοχή των όσων έχει κάνει η κυβέρνηση. Και αναφέραμε τα στοιχεία, οπότε τέλειωσε και πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε περαιτέρω συζήτηση.
Εσείς πάντως, επειδή μιλάτε και μέρος του δημοσίου, είστε υπουργός, μπορείτε να διαβεβαίωσετε τον κόσμο ότι οι εφορίες και τα λοιπά δεν θα προχωρήσουν για χρέη προς το δημόσιο ενώ.
Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θέλω να υπησέλθω σε αρμοδιότητες άλλων υπουργών, αλλά αυτό που έχει πει ο κ. Τσακαλώτος είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντονή.
Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ.